Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Bondars, Rukšana, Šipčinska, Mārti, Staķis, Tērauda, Pavļuts un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Skride, Pleš, Bondars, Rukšāne, Šipšķīnska iesniegušas Saeimas lēmumu projektu un lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā par Saeimas deputātas Dacis Bluķis ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Pavļuts, Pleš, Bondars, Rukšāne, Šipčinska, Staķis un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputātas Dacis Bluķis ievēlēšanu Publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Šteins, Pleš, Bondars, Rukšāne, Šipčinska, Pavļuts un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Šteins, Pleš, Bondars, Rukšāne, Šipčinska, Pavļuts un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krauze, Augulis, Valainis, Rēzniece, Ozola, Jelinska un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no Publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krauze, Augulis, Valainis, Rēzniece, Ozola, Jelinska un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinam izskatīt jau grozīto darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Inga Goldberga.
Cienījamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Ar šo likumu ir paredzēts novērst normatīvo aktu neatbilstības attiecībā uz 4877 ciemiem, jeb vēsturiskajām vietām. Šis likuma projekts, jeb grozījumi likuma projektā, neizraisīs nētības minēto ciemu iedzīvotājiem, bet pats galvenais saglabās kultūru vēsturisko mantojumu, kā arī neradīs būtiskus papildus administratīvo slodzi uz pašvaldībām un valsts adrešu reģistram. Komisija ir arī izvērtējusi, vai šo jautājumu nav iespējams risināt citos normatīvajos aktos un nolēma virzīt likumprojektu tomēr skatīšanai Saeimā. Vēršu kolēģu uzmanību, ka dotais likumprojekts neattiecas un neietekmē administratīvu teritoriālo reformu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 19. gada 7. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 7. februāris. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā. Pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Cienījamie kolēģi, dāmas, kungi, likumprojekts grozījuma Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā paredz veikt grozījumus ar mērķi paplašināt potenciālo pretendentu loku atklātā konkursā uz Nacionālās operas valdes locekļa amatu, kā arī salāgot speciālā likuma normas ar publisko personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma normām. Ņemot vairāk, ka pārējo valsts kapitāla sabiedrība kultūras jomā valde tiek iecelta uz 5 gadu termiņu, kā arī ievērojot to, ka Nacionālās operas darbības un attīstības stratēģiju apstiprina uz 5 gadiem, lai nodrošinātu efektīvu Nacionālās operas pārvaldību, likuma projekta pirmais pants paredz pagarināt Nacionālās operas valdes locekļa pilnvaru termiņu no 3 uz 5 gadiem. Noteikuma 4. daļas 3. apakšpunkts nosaka, ka pretendentu atlasē uz valdes locekļa amatu piemēro šādu atlases kritēriju, pamatkritēriju, darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitāla sabiedrībā. Un beidzamais, papildināt pārējais noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā. Nacionālās operas valdes loceklis, kas pilda savus pienākumus dienā, kad stājas spēkā grozījumi, šā likuma 7. panta pirmajā daļā, turpina to spildīt līdz termiņam, uz kādu iecelts valdes locekļa amatā, vai līdz brīdim, kad valdes loceklis atstāja amatu, vai tiek atcelts no amata pirms pilnmana termiņa beigām. Dāmas un kungi, kolēģi, komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu un lūdz piešķirt steidzamības statusu sakarā ar to, ka pretendentu konkursa termiņš operā ir 10. marts, tātad laiks ir palicis ļoti maz.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav, likumprojekts par steidzam ir atzīts.
Paldies. Komisija lūdz atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Nacionālās operas un baleta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē 7. februāris.
17. februāris.
7.
februāris, jā. Paldies. Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. februāris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 7. februāris. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Anitas Muižnieces atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Anitas Muižnieces atsaukšanu no ilgspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Romāna Naudiņa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Romāna Naudiņa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 83 pret 1 saturs. Nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Alda Adamoviča atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Adamoviča atsaukšanu no Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ojāra Ērika Kalniņa atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ojāra Ērika Kalniņa atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Edgara Rinkēviča atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Edgara Rinkēviča atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 2 atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Anitas Muižnieces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Anitas Muižnieces ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Butāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Butāna ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 1 saturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lūdzu tablo mainiet. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Butāna ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Butāna ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Andra Kazinovska ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Cielēna ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Jāņa Iesalnieka ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Alda Adamoviča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Alda Adamoviča ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ata Leiņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ata Leiņa ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ata Leiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ata Leiņa ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ojāra Ērika Kalniņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ojāra Ērika Kalniņa ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Ilmāra Dūrīša ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Bondara ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Dacas Bluķas ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Daces Bluķes ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputātes Daces Bluķes ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Daces Bluķes ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteita ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina ievēlēšanu pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāta Mārtiņa Šteina ievēlēšanu pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ulda Auguļa atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ulda Auguļa ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, un darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Juri Jurašu, mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīta Pakula.
Godātie kolēģi, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 17. Panta pirmo daļu un 179. panta pirmās daļas otro punktu, Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisija šī gada 24. janvārī uzsāka un šī gada 29. janvāra sēdē pabeidza, izskatīt ģenerāla prokuratūras iesniegumu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Juri Jurašu, kuram izvirzīta apsūdzība pēc krimināla likuma 94. panta par valsts noslēpumā apzinātu izpaušanu. Uzklausījuši ģenerāla prokuratūras pārstāvi un 13. Saeimas deputātu Juri Jurašu, komisijas deputāti, balsojot 9 par un 4 pret, atbalstīja Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sagatavoto lēmuma projektu par piekrišanu krimināla vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Juri Jurašu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Jurašam.
Labdien vēlreiz, dāmas un kungi. Pēdējos 20 gadus esmu cīnījies pret korupciju. Un šī cīņa nav bijusi viegla. Bet mērķis vairot Latvijā tiesiskumu un taisnību vienmēr ir attaisnojis visas grūtības. Es ticu, ka ar godprātīgu un profesionālu darbu var panākt tiesiskuma un taisnības uzvaru. Es ticu, ka pavisam drīz mūsu valsts iedzīvotāji pilnībā varēs uzticēties tiesu sistēmai nebaidīsies ziņot par noziegumiem un amatpersonu pretiesisku rīcību. Šī nav cīņa par mani, bet gan par Latviju kā tiesisku valsti un ikvienu no mums. Ja kādam šķiet, ka viss ir beidzies, tad es saku, ka tas ir sākums beigām. Netaisnību beigu sākums. Es turpināšu cīnīties par tiesiskumu un taisnību. Cīņa pret netaisnību nav viegla, un viens nav cīnītājs. To mēs visi zinām. Mani mēģina piespies padoties. Kāpēc neesmu padevies? Tāpēc, ka nekad neesmu bijis viens. Neesmu bijis viens šeit cīņā. Paldies visiem, kas man ir atbalstījuši. Atbalsta un tic, ka arī izšķirošo kauju mēs uzvarēsim. Es neesmu vienīgais, kas ir ciets no tiesību aizsardzības iestāžu patvaļas. Bet es zinu, kas ir jādara, lai arī izšķirošo kauju mēs uzvarētu, lai es būtu pēdējais, kam tas ir jāpiedzīvo. Kolēģi, es neesmu izdarījis man inkriminēto noziegumu. Ziņošana par korupcijas gadījumu un amatpersonu pretiesisku rīcību nav noziegums. Ir absurdi, ka man tas ir jāpierāda. Lai pilnībā kliedētu šaubas par to, vai man ir taisnība, ir nepieciešams tiesas spriedums. Tāpēc lūdzu, jūs balsot tā, lai es nezaudētu iespēju pierādīt taisnību tiesā. Paldies!
Deputātam Krišjānim. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labdien. Neskatoties uz to, ka pirmais runāja Juris Jurašs, trauksmes cēlējs. Es tomēr pēc būtības arī centīšos iedziļināties par to jautājumu, par ko tad mēs šodien lemjam attiecībā uz demokrātiju un attiecībā uz tiesiskumu. Un šajā gadījumā mēs lemjam par to saistībā ar to, ka Satversmes 30. Pāns paredz, ka jebkuram tad, lai izdotu kriminālvajāšanai saimes locekli, ir nepieciešama saimes piekrišana. Un te jautājums ir, kāpēc ar šāds pāns vispār Satversmē ir paredzēts? Laikam kāds bijis ārkārtīgi liels muļķis. Bet man versija, un es domāju, ka diezgan ticam, ka Satversmes tēvi nu, nebūtu. Nav bijuši muļķi, jau reiz Latvija pastāv jau 100 gadus ar tādu Satversmi ar nelieliem grozījumiem. Un viņi paredzēja to, ka varētu tikt kāds vērsties pret kādu cilvēka politisko darbību. Un nevēlējās, lai viņa politiskā darbība, viņa saimes deputāta termiņa laikā tiktu traucēta. Un šajā gadījumā man ir jāpiemina daži datumi un kā saka, konkrēti fakti. Redzat, kad 16. Gadā Juris Jurašs Irā publicēja kad publicēja viņa teikto, viņš nebija nekādā sakarā ar politiku tajā laikā. Viņš tikai 17. Gadā uzsāka politiskās gaitas ilgi pēc tam. Un 15. Jūnijā par konkrēto kriminālu procesu tas tika izbeigts. 13. Jūlijā jaunā konservatīvā partija rīkoja pirmo tautas sapulces pie prezidenta pils. 23. Augustā otra tautas sapulces Rātslaukumā Rīgā. Jau pēc divām dienām, 25. Augustā, tika pieņemts lēmums atsākt lietas izskatīšanu. Atcerieties, tas bija par oligarhu sarunām, un jau toreiz mēs kritizējām Kalmējeru. Un šoreiz, 18. Janvārī, piekdienā pirms nedēļas, kad tika apstiprināta valdība, kur daudzi negrib īpaši melu čempionu un liekuļi, viņi, ģenerāla prokuratūra, nosūtīja Saeimai šo izdošanas lūgumu. Vēloties torpedēt valdību. Bet 23. Janvārī, neskatoties ne uz ko, valdība tika apstiprināta. Vai jūs kāds klātesošais varat modelēt jebkādu kriminālu procesu, kur apsūdzot kādu Saeimas deputātu un lūdzot prokuratūrai viņu izdot, jūs teikt, jā, nē, nevaram izdot, nu nekādā gadījumā. Tā ir acīm redzama politiska izrēķināšanās. Es esmu uzdevis šo jautājumu daudziem cilvēkiem, viņi nevar iedomāties, no tā skaitā arī deputātiem, Viņi nevar iedomāties tādu procesu. Nu, tad man jāsaka tā. Priekš kam tad ir nepieciešams tāds institūts kā deputāta imunitāte pret kriminālu atbildību, ja jau tā tāpat nestrādā? Un nekad reālajā dzīvē netiks piemērot, visticamāk. Tas tāds retorisks jautājums. Bet otra lieta, ko es gribētu atbildēt tiem, kas izplata viltu ziņas par to, ka šeit Saeima it kā nevēlas spriest tiesu. Nevis tiesu jūs spriežat. Daudz no jums pat 2+2 nevar saskaitīt normāli. Kādu tiesu jūs te gatavojaties spriest? Jautājums īstais ir, vai sabiedrības interesēs šobrīd izdot Jurašu, ir lielāks iegūms tagad nekavējoties, vai arī tad, kad viņam beidzas deputāta imunitāte. Par to ir jautājums, vai tas ir jādara nekavējoties. Neviens jums neliek spriest ar tiesu. Neizdomāja to, kā nav. Jūs esat viena no tām, kura, kā finanšu ministra amatkandidāti, izgāzāties erudīcijas pārbaudēs ar citu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Godātie deputāti un sabiedrības pārstāvi. Es biju viena no deputātēm, kas piedalījās mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēdē, jo esmu šīs komisijas locekle. Sēdes balsojuma rezultāti jūs jau pašā sākumā dzirdējāt. Mūsu uzdevums šai sēdē bija saprast, vai tad šinī gadījumā tiešām nav politiskas izreikināšanās motīvs, kāpēc tiek lūgts noņemt šo kriminālu procesuālo imunitāti deputātam. Mēs arī redzējām, ka šis mehānisms nedarbojas. Mums arī ir jautājums, uz kuru būs jāatbild turpmāk, ne šodien, vai šajā kārtībā kaut kas nav grozāms un vai tiešām šī imunitāte ir saglabājama. Bet kā jau Feldman kungs teica, daudz ir dzirdēts par to, ka deputāti un Saeima nespriež tiesu. Bet kaut ko mēs spriežam gan. Jo mūsu balsojuma rezultātā šodien mēs lemsim, vai uz laiku tautas ievēlētam deputātam atņemt iespējas, tiesības pildīt savus pienākumus Saeimā. Es arī aprunājos ar cilvēkiem šodien no rīta, un viņi noteikti uzsvēra, ka mūsu pienākums ir iedziļināties arī šajā jautājumā. Saeimas, gatavojoties komisijas sēdēm, es to tiešām darīju pēc labākās sirdsapziņas. Arī tāpēc, ka runa ir par jaunās konservatīvās partijas biedru, manu kolēģi, Un arī es pati pārstāvu šo politisko spēku. Es apzinos, kāda ir mūsu uzstādījuma, ko mēs esam solījuši vēlētājiem un mūsu atbildību sabiedrības priekšā. Sēdes laikā izskanēja daudz un dažādi centieni norādīt, kuros jautājumos vajadzētu iedziļināties, kuros nevajadzētu iedziļināties. Un tomēr es uzskatīju, ka ir jāstrādā ļoti atbildīgi visiem deputātiem. Un mans mērķis bija arī izgaismot pretrunas starp to, ko saka Juris Jurašs, un to, ko saka prokurors, starp to, ko secināja viens prokurors krimināla procesa pirmajā etapā, kurš tika izbeigts, un to, ko mums šobrīd lika priekšā cits prokurors. Un kāpēc tad vispār ir cits prokurors? Kāpēc bija šīs divas daļas? Krimināla procesa tika pārtraukts. Jūs Jurašs rakstīja arī sūdzību. Viņš lūdza izvērtēt atbildīgo knab darbinieku atbildību vai bezdarbību. Vakardienas dzirdēja, ka ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers teica, ka šajā starposmā viņam tiesības sargājošo iestāžu pārstāvi esot teikuši, kā tad tā izpauž informāciju un nekas par to nav. Es nezinu, cik objektīvs ir šis iemesls, bet šo viņš minēja kā vienu no pamatojumiem, kāpēc bija jāatjauno krimināla procesa. Vai tā gadījumā nav atšķirīga attieksme? Vai tas nevarētu būt rādītājs, ka tiešām ir runa par politisku izreikināšanos? Bet es gribu arī sabiedrības locekļiem apliecināt, ka piedaloties mandātu komisijas sēdē, es neseņēmu atbildes uz virkni jautājumu. Man nav skaidrs, kāpēc netika ievēroti likumā noteiktie procesuālie termiņi, vēršoties pie likumdevēja ar lūgumu izdot kriminālu vajāšanai Saeimas deputātu, un šeit ir varbūt jautājums par pārkāpumu pēc formas. Man nav atbildes uz jautājumu, kāpēc netika nopratināti liecinieki, kurus Juris Jurašs ir lūdzis nopratināt, procesa virzītājs ir apmierinājis šo lūgumu jau 17. Gada decembrī, mēs šobrīd esam 19. Gada 30. Janvārī, un šis lūgums joprojām nav izpildīts. Vai tā nav atšķirīga attieksme? Tāpat sabiedrības interesēs jāsaka, ka man nav joprojām atbildes, un arī jums nav atbildes. Kāpēc Latvijā netika nekavējoties izmeklēts noziedzīgs nodarījums, respektīvi aicinājums amatpersonai pieņemt kukuli? Kāpēc bija jāgaida vairāk kā gads? Šo jautājumu, starp citu, pirmais prokurors, kurš izskatīja šo kriminālu procesu, uzdeva knab vadībai, prokuratūras pārstāvis, prokurors, virsprokurors Adlers, atcēla pienākumu atbildēt uz šo jautājumu, un tāpēc atbildes mums joprojām nav. Tāpat man nav atbildes uz jautājumu, kāpēc nav izvērtēta amatpersona atbildība par to, ka viņi neizmeklēja šo kukuļu piedāvājumu. Tāpat laikā atjaunotā krimināla procesā mēs visu kopā vērtējam Jurašu trauksmes celšanu. Es vēlos sabiedrībai atgādināt, mēs tagad zinām, ka Latvijā amatpersonām piedāvā arī miljonu eiro lielus kukuļus un ka atbildīgo tiesību sargājošo iestāžu darbinieki, kuru pienākums ir aizsargāt manas un jūsu intereses, uz šādu informāciju var nereaģēt.
Jūs varat apvienot abus debašu laikus, vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumu nav.
Paldies. Bet cena par to, ka mēs zinām, ka šādu kukulu piedāvā, un par to, ka to neizmeklē, ir krimināla procesa tam, kurš mūs informē. Bet es aicinu turpināt runāt par to. Lūdzu, mēs kā sabiedrība neslēpjam šos faktus. Veidojam Latviju par tiesisku valsti ar savām rokām. No tiesas mums no 1. Maija stāsies spēkā trauksmes cēlēja likums. Bet tā ir bijusi OECD organizācijas prasība, lai mēs tur varētu iestāties. Mēs pieņēmām šo likumu. Bet visu pārējo, kas mums būs jāizdara tiesiskuma stiprināšanā, izdaram pēc savas iniciatīvas, tāpēc, ka mums to vajag, nevis starptautiskām organizācijām. Juris Jurašs tiek apsūdzēts par apzinātu valsts noslēpumu izpaušanu. Jāatzīst, iepazīstoties ar tiem materiāliem, kas bija manā rīcībā, es redzēju, ka Latvijas Republikas drošības policija šo jautājumu par valsts noslēpumu ir analizējusi. Ir bijuši satversmes tiesas spriedumi. Satversmes aizsardzības birojas ir sniedzis savu viedokli un secinājuši, ka tas, ko mēs ar jums tagad zinām, nav valsts noslēpums. Likuma par valsts noslēpumu 5. Panta 4. Punkts aizliegts piešķirt valsts noslēpuma statusu un ierobežot pieejamību informācijai par noziedzības līmeni un tās statistiku, korupcijas gadījumiem un amatpersonu nelikumīgu rīcību. Es šodien balsošu pēc savas sirdsapziņas. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Budinam.
Cienījami kolēģi, es domāju, ka ne tikai Ozoles kundze, bet arī vairākiem citiem deputātiem ir vairāki jautājumi, kas palika bez atbildes. Un tagad ir jautājums, vai mēs gribam dzīvot ar tiem jautājumiem neskaidriem un dzīvot gadu, divus, piecus, vai tomēr panākt, lai tie jautājumi būtu izskaidroti, lai būtu atbildi uz šiem jautājumiem. Un runājot par būtību, es varbūt sākumā atļaušos tad runāt nevis par konkrētu lietu, bet par izdošanu kā tādu. Es novēroju to procedūru un atklāju sakot, es biju diezgan tā saruktināts, kad es redzu, cik daudz laika man ir jātērē, lai vienkārši uzzinātu vairāk par attiecīgu lietu. Jo cīņā ar mandātu ētikas komisiju par iespēju iepazīties ar materiāliem prasīja daudz laika. Un runāt par to, kā strādāt ar attiecīgu jautājumu. Tad man ir daži ieteikumi, kas varbūt tiešām palīdzēs turpmāk efektīvāk risināt jautājumu. Pirmkārt, man gribētu svērst uzmanību Saimā, ka visi saprot, nav tiesa, līdz ar to šeit mēs neanalizējam noziegumu sastāvu. Un mēs šeit nerunājam par to, vai pierādījumi ir pietiekami, vai vēl kaut kas ir jāpierāda. Tas nav mūsu jautājums. Bet kāds ir mūsu jautājums? Mūsu jautājums ir rēģēt uz apgalvojumiem, ka tā lieta ir politiski vai citādāk motivēta. Līdz ar to mandātu un etikas komisija, izskatot tādus gadījumus, ir jāuzdot viens jautājums tiem, kas apgalvo, ka lieta ir politiski vai citādāk motivēta. Kādi ir tie fakti? Viens fakts, otrais, trešais, ceturtais. Un ja faktu ir daudz, un mēs saprotam, jā, ir pamats domāt, ka lieta ir politiski vai citādāk motivēta, mums ir jābalso pret izdošanu. Un tas ir viss. Nevajag runāt par to, ir noziegums vai nav. Jāslēdz ārā emocijas, kas traucē. Jo, ja mēs uzskatām, ka prokuratūra strādā nepareizi, tad ir jānorada viens, divi, trīs, četri konkrēti, kas ir darīts nepareizi. Bet šeit ir daudz neatbildēto jautājumu. Un tagad mums ir jālēm, kā rīkoties. Protams, ka var neizdot, ja cilvēks uzskata, ka tam krimināla procesam nav pamata. Bet, ko tas nozīmēs? Tas nozīmē, ka lieta tiks apturēta un visi tie apgalvojumi, ka prokuratūra kaut kas nepareizi, ka viss ir angažēts un tā tālāk, tā arī paliks apgalvojumi, kurus mēs nevarēsim pārbaudīt. Pateicoties iespēju izlasīt prokurora iesniegumu, es tiešām uzzināju nedaudz vairāk. Un ko es saprotu? Ir prokuratūras apgalvojumi. Ir arī Juraša kunga skaidrojums. Es nestāstu, kam es ticu vairāk, jo tas tiešām nav svarīgi konkrētajā gadījumā. Bet ir pretruna starp diviem apgalvojumiem. Kur ir atbilde? Kam ticēt? Es zinu, kur ir atbilde. Atbilde ir operatīvas izstrādes lietā. Jo, ja man rokas būtu tā lietā, es domāju, man pietiktu par 15 minūtam, lai pateiktu, kurš stāsta nepatiesu, kas niec nepatiesu informāciju, kurš melo. Man tādas lietas nav, un droši vien arī nebūs. Jautājums, ja mēs balsojam pret izdošanu, tas nozīmē, ka mēs turpināsim dzīvot tāda nenoteiktība. Varbūt bija tā, varbūt bija tā, un tagad, kuram būs tie skaļāki saukļi, kuram būs vairāk emociju, tas varbūt arī uzvarēs. Tas nav pareizi. Mums būtība ir jāpaskatās, vai attiecīgajā lietā ir atsevišķu cilvēku paraksti. Vai tur ir datumi salikti noteikta veidā? Nu, tas ir izdarams darbs. Kurš to darbu var izdarīt? Tiesā. Un mums, diemžēl, pat laba, nav cita varianta, kā balsot par izdošanu, neatkarīgi no tā, kam mēs ticam vairāk. Es, kā jau teicu paša sākumā, man ir ļoti daudz jautājumu prokuratūrai. Bet es domāju, ka šeit mēs nemēģināsim noskaidrot, jo pat laba prokuratūra var vienkārši neatbildēt. Bet, kad lieta tiks izskatīta, mums būs iespēja iepazīties ar rezultātiem. Gan pētīt lietu, gan arī mēs redzēsim tiesas argumentus. Pie tam tā nebūs viena tiesā. Būs pirmas instances tiesa, noteikti būs apelācija, jo tāda lieta droši vien arī treša instance būs strādās un sniegs savu viedokli. Vai mums ir pamats domāt, ka trīs tiesās, rīkosies netaisnīgi, pārkāpjot likumu pretē sabiedrības interesēm. Es domāju, tāda pamata mums nav. Līdz ar to, kolēģi, cik tas nebūtu sapīgi, neatkarīgi no tā, kurš jūsuprāt ir vainīgs vai nevainīgs, mums ir jāizpilda savs darbs. Un mūsu darbs nelikt šķēršļist prokuratūrai un tiesai izpildīt savu funkciju, un pēc tam mēs noteikti varēsim risināt jautājumu. Ja drīkst, es paturpināšu un tad...
Vai deputātiem ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu?
Tā, kolēģi, man gribētos vērst uzmanību vēl vienī niansi, ko es man arī jautāju un tad lūdzu skaidrojumu. Pirms 4 gadiem krimināla procesa likuma mēs ierakstījām, ka ar kriminālu lietām, kur pie atbildības sauc atbildīgas amata personas, ir jāstrādā ātri. 14. Panta, 3. Daļā tas ir paredzēts. Ja pie mums atnāca prokurors ar apgalvojumu, ka viņam ir pārliecība, ka lieta jānodot kriminālu vajāšanai, es saprotu, ka viņam ir visi pierādījumi, kas ir nepieciešami, lai lietu sūtītu uz tiesu. Es ļoti ceru, ka, ja mēs pieņemsim lēmumu izdot Juraša kunga vajāšanai, kriminālu vajāšanai, ka prokuratūra nākamajā nedēļa, varbūt pēc pusotras nedēļas, nosūtīs lietu uz tiesu. Ka nebūs tā, ka tā lieta prokuratūra stāvēs gadu vai ilgāku laiku. Ja prokuroriem nav pārliecības, viņš vienmēr, saņemot ierosinājumu, var nodot to lietu atpakaļ. Proti drošības policija, lai viņi bija tāda iespēja. Ja viņš nenodēja, tas nozīmē, ka viņa prāt pierādījumi ir pietiekami. Un arī tiesai, saņemot attiecīgu lietu, ir jāstrādā ātri. Respektīvi, es ļoti ceru, ka pēc dažiem mēnešiem, nu varbūt maksimālais pusgads, man grūti spriest, cik ātri tas, protams, precīzi var notikt, bet ļoti ātri mēs tomēr redzēsim tiesas spriedumu un tas atrisinās šo situāciju un mūsu atbildes, satvies, un mūsu jautājums tiks atbildēt. Mēs uzzināsim, kāda ir patiesa aina. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Laikā, kad iekšlietu sistēmā izmeklētāji un operatīvie darbinieki pārtiek no niecīga atalgojuma, Juris Jurašs ir kļuvis par nacionālo buržuāziju. Nekad dzīvē nav bijusi tāds iztirzājums, kā tad Juris Jurašs dzīvo, pa kādiem operatīvā darbinieki līdzekļiem viņam ir vairāk 100 tūkstošu vērta māja, automašīnas un vispārējais. Juris Jurašs, kura dēļ Taureņa pirts sarunas ir nogulējuši plauktā gadiem, šīs, nu jau esošās valdības veidošanas saruna laikā, tikās un pārspried jautājums ar Taureņa pirts sarunu vienu no dalībniekiem Edgaru Jaunupu. Interesanti, par ko viņi runāja. Interesanti, kas bija tie argumenti, kāpēc Juraša kundze tik pieņemta pašu Juraša un Strīķes vārdiem savu korumpantu Rīgas domas pakļautībā esošās Rīgas brīvostas flotē ģenerāla direktora samatā bez konkursa. Vai gadījumā tie cilvēki, kas tik ļoti vairās no korupcijas apkarotājiem un kas tik ļoti izvēlas, ar ko kopā strādāt, pieņemtu šos korupcijas apkarotājus pie sevis par 4000 eiro mēnesī. Ir vēl viens fakts, kā tad šī nacionālā buržuāzija veidojas. Varbūt sabiedrība nezina un nav sekojusi līdz, bet ir tāds sijā Bērēziņš un Juraša. Jurašs sieva strādā šajā birojā, un ir arī advokāta birojas Bērēziņš un Juraša. Un kāpēc ir advokāta birojas un kāpēc ir sijā Bērēziņš un Juraša? Es jums varu atbildēt ļoti vienkārši. Tā iemesla dēļ, lai ienākums saņemt savu sijā, jo tur ir mazāk nodokļi. Vēl ko es varu pateikt? Šāds advokāts nemaz nedrīkst būt sijā un nedrīkst sniegt pakalpojumus ar sijā starpniecību, jo to aizliedz advokatūras likums. Nākamā lieta, ko es gribu attiecināt uz Jurašu un aicināt tos dažus, kuri vēl nav izstājušies no JKP un šorīt protestēja pie Saeimas, uz vienādi traferētiem plakātiem, kurus acīm redzot bija organizējis Krišāns Feldmans, kurš parasti organizē arī televīzijas balsojumus, kā mēs to zinām, ir būtiski pateikt, ka visu šo daudzo gadu garumā, kamēr Juris Jurašs bija pēdiņās korupcijas apkarotājs, korupcija Rīgas domē turpinājās un netika aizturēts ne jūs, ne īstais Nils Ušakovs, ne Andris Amerikas, nekāds cits. To izdarīja jaunā korupcijas novēršanas apkarošanas biroja vadība. Un varbūt tā korupcija netika apkarot tieši tā iemesla dēļ, ka Juri Jurašs sieva bija pietuvināta Leonidam Loginovam Rīgas brīvos flotē. Jo citādi izskaidrojumu buržuāzistiskam dzīves veidam un ienākumiem neatbilstošiem īpašumiem mēs nevaram konstatēt, jo mēs zinām, ka Latvijā operatīvie darbinieki neseņem tādus līdzekļus, par kādiem dzīvot var atļauties Juris Jurašs. Tādēļ šodien netaisīsim Juri Jurašu par varoni, bet piemērosim bezkompromisu tiesiskumu, vienu likumu, vienu taisnību visiem, jo arī parastu cilvēku, kur sauc pie tiesas atbildības, viņu liek uz pie šīs tiesas atbildības, un viņš var attaisnoties. Bezkompromisu tiesiskums nozīmē izdot Juri Jurašu, lai viņš aizstāvs tiesā un pierāda, ka nemalo. Un tāpēc aicinu balsot par Juri Jurašu izdošanu. Paldies!
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Grūti runāt pēc šādas svētā runas, kurš pats dzīvo bez banku kontiem, jo uzticās līdz kaulam sievai. Pat tavi kolēģi sarkst, ka tu te muldi gobzen. Droši sūtiet uz ētiku, sūtiet. Kolēģi, šis ir tas patiesībā gadījums, kāpēc es esmu nācis politikā. Daži gadi atpakaļ es pats personīgi vērsos korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ar iesniegumu pa konkrētām lietām, ar vārdiem, ar uzvārdiem, ar aptuveno naudas nodošanas laiku, ar visu šo informāciju. Tiku izsaukts uz turieni atkārtoti, kur man izmeklētājs taisnojās, kāpēc viņš daudz ko nevar izdarīt, nevis stāstīja, ko viņš ir izdarījis. Pēc kāda laika man uzaicināja trešo reizi, un tajā trešajā reizē jau sāka draudēt man. Un tajā brīdī es sapratu, ka man knabā nav ko meklēt. Lieki piebilst, ka Juris Jurašs tajā laikā tur vairs nestrādāja. Un sekojot līdzi šai lietai no malas, līdz pat nesenai dienai, tur nekas nebija mainījies. Tie cilvēki joprojām ieņem amatus instancēs, kuras bija vistiešākajā labo darbu čempionu pakļautībā. Un man kolēģi nav ilūziju, un es ļoti labi saprotu, kas šobrīd notiek, un es zinu, ka šobrīd tur skatās arī visi tie, kas uzbrūk mums. Šis ir jūsu beigu sākums, turpinat skatīties. Kolēģi, es aicinu balsot pēc sirdsapziņas. Mēs varam iepakot katrs savu atrunu, kāpēc mēs darīsim tā vai šitādi, bet ņemot vērā vēl to, ka liela daļa deputātu nemaz nav iepazinušies ar šo lietu, es aicinu vismaz šoreiz balsot pēc sirdsapziņas, te nav nozieguma. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Uzdien vēlreiz, kolēģi. Mūsu jauno konservatīvo frakcijas deputāti jau ir, manuprāt, pietiekami argumentēti pamatojuši tos juridiskos aspektus, kāpēc mēs uzskatām ģenerāla prokuratūras lūgumu Juri Jurašu izdošanai par nepamatot, kā arī par klaju vēršanos pret trauksmes cēlāju. Tāpēc šodien vēlos jūs lūgt uz tūlītējo balsojumu paraudzīties no citas datu punkta. Jau pēc neilga brīža mums katram, kad spiedīsim to pelēko pogu, katram pašam sev būs jāatbild uz jautājumu, kāda valsts ir Latvija? Ja precīzāk, cik tiesiska, tā ir kļuvusi kopš 100 gadu senas pagātnes. Un ja jau par pagātni, tad es gribu atgādināt, ka gandrīz pirms 100 gadiem, kad tika rakstīta un apstiprināta mūsu valsts satversme, satversmes tēvi ir ļoti skaidri un ne bez iemesla nolēmuši, ka tieši Saimai būs jābūt tai, kurai jālēma par savu biedra, deputātu brīvību, to izdodot vai arī neizdodot, piemēram, kriminālu vajāšanai. Un kāpēc tas jāpiemin? Pirms 100 gadiem Juris Jurašs vēl nebija piedzimis. Un pirms 100 gadiem viņu neviens nevarēja pazīt. Tomēr mūsu satversmes autori jau toreiz paredzēja, ka būs kādi negodprātīgi cilvēki vai pat to grupas, kas mērtiecīgi darīs visu, lai traucētu parlamentu darbu, pret kādu no deputātiem izvirzot nepamatots un politiski motivētas apsūdzības. Un tikpat ļoti viņi apzinājās, ka Saima nav tiesa, un ka Saimas deputātiem šādos gadījumos nāksies lēmumu pieņemt balstoties uz savām izjūtām, godaprātu un sirdsapziņu. Mums visiem bija pietiekami daudz laika, lai iepazītos gan ar lūgumu par izdošanu motivāciju, gan visiem nosūtīto 17. Gada prokuroru lēmumu par šīs atkal atjaunotās lietas izbeigšanu un citiem materiāliem. Prokuroru lēmumā, kā varējāt pamanīt, ļoti detalizēti ir pamatots, kāpēc Juraša kungu paziņojums par kukuļu piedāvājumu nav un nevar būt uzskatīts par valsts noslēpumu. Man pieejamos dokumentus esmu pārlasījis vairāk kārt, un mans godaprāts un sirdsapziņa nebūs tīri, ja es šodien nepateikšu savu attieksmi pret ģenerālu prokuroru šā brīža darbībām. Tas ir mēģinājums mūsu valstī ieviest Putina īstenotā politiskās izreikināšanas sistēmu. Tā ir vēlme dzīvot valstī, kur šī valdīšanas stila piekritēja var safabricēt tendenciozas krimināla lietas, lai no tikko iesāktā ceļa gādāt par godīgiem likumiem un taisnīgumu, noņemt sev nērtus un nevēlamus cilvēkus. Tas ir bailes. Lūdzu atcerieties, ka šodien šajā zālē mēs neesam, neviens no mums nav ne tiesnesis, ne prokurors, ne arī advokāts. Mūsu satversmes tēvi man ir noteikuši līdzīgi, kā Amerikā būt par zvērināto. Zvērināto, kuram nav juridiskās izglītības un kas tiesā simbolizē tautas gudrību, dzīves pieredzi un izjūtu par tiesībām un taisnību. Un manas tautas gudrība saka, ka tā ir līdz kaulam šī nesodāmības sajūta, vēršoties pret godīgiem cilvēkiem, kamēr patiesie noziedznieki tiek piesakti. Mana dzīves pieredze saka, ka reizēs, kad jāpieņem grūti lēmumi, ir katra doma ir jāizlēž cauri sirdsapziņas sietam. Un visbeidzot, manas izjūtas par tiesībām un taisnīgumu saka, ka izdot trauksmes cēlāju, kurš ziņo par kukuļu piedāvājumu, atjaunojot pirms pusotra gada pamatot izbeigt lietu, nav pareizi. Paldies.
Vārds deputātei Evitai Zālītei Grosai.
Labdien, godātie deputāti! Es šodien balsošu pēc savas sirdsapziņas. Un ticu, ka tā darīsiet arī jūs. Zinu, ka lielākā daļa balsos par Jurašu izdošanu. Esmu pārliecināta par to. Labi, balsojiet par. Balsojiet, ja tā ir jūsu pārliecība. Bet neklusējiet. Jo neklusēt ir svarīgi. Korupcija kļūst redzama, un tad viņa mirst. Ka viņa kļūst redzama un dzirdama. Kariņa kungs savā uzrunā teica, ka šī nebūs revolucionāra, bet evolucionāla valdība. Man ir pārliecība, ka šī evolūcija ir iespējama. Ja vien notiek kādas dziļas un iekšējas pārmaiņas katrā no mums, iekšēja transformācija, iekšēja revolūcija. Un Jura gadījums ir ļoti aicinoši. Aicinoši domāt par to un rīkoties. Lielāko daļu no sava apzinātā mūža esmu pavadījusi iekārtā. Nē, es ziniet, es sāku lēnām pierast pie tā, ka cilvēki ar augstāko izglītību, kā visiem rakstīts dokumentos, neprot elementāras pieklājības normas un gaida, kamēr sitīs ar āmuru, lai apklustu. Daļa no savu apzinātā mūža
esmu pavadījis. Godātie kolēģi, man tomēr ir jāpārtrauc un jāsaka, Saeimas kārtības rūlis paredz, ka starp saucieni sēdes laikā ir iespējami. Un to paredz Saeimas kārtības rūlis.
Tā kā
es aicinu iepazīties ar kārtības rūli un ievērot to.
Tātad es dzīvoju savā apzinātā mūžā lielāko daļu iekārtā, kuras pamatā dominēja bailes. Jo tieši uz cilvēciskām bailēm turējās šie visi Elles mašīna. Iekārts vairs nav, bet bailes nav pazudušas. Tās vienkārši mainījuši savu formu. Tomēr dzīvo savu dzīvi mūsos un neļauj sasniegt iekšējo un arī valstisko briedumu. Jūras ir drosmīgs. Jā, jūras ir drosmīgs un tāda es viņu pazīstu. Un zinu un ticu, ka tieši drosmīgi, godīgi un gudri cilvēki ir mainījuši pasaules vēsturi. Nevis gļāvuļi un nevis liekuļi. Bet, ziniet, ir viena lieta. Tam ir sava cena. Tam ir sava cena. Un mēs šobrīd to piedzīvojam. Katrs no mums šobrīd to piedzīvo. Tomēr es aicinu šī notikuma nepakāpties. Bet ņemt piemēru un neklusēt, ja redzam, ka schēmo, ja dod kukuļus vai kā citādi vājina un pazemo valsti. Un man ļoti patīk salīdzinājums Satversmes tēvi. Vārds tēvs ideālā gadījumā sevi ietver atbildību, uzticamību, rūpes un spēju uzupurēties. Tieši tādi cilvēki izcīnīja, izsapņoja mūsu valsti. Tieši tādi bija Satversmes tēvi. Un tāds ir aicinājums arī mums. 13. Saeimas deputātiem, ļoti par labiem vecākiem, godīgiem, gudriem, rūpīgiem vecākiem savai valstī. Paldies.
Pats tieslietu ministram Jānim Bordānam.
Labdien, godātie kolēģi! Es šobrīd nerunāšu kā jaunās konservatīvās partijas deputāts. Es runāšu kā tieslietu ministrs un jūtu tādu atbildību runāt gan Nacionālās apvienības vēlētāju vārdā vai priekš viņiem, gan Saskaņas vēlētāju interesēs, gan ZZS vēlētāju interesēs, par kura bosiem Juris Jurašs noziņoja vispirms Knabu, vadībai attiecīgi, tā kā tas likumā ir paredzēts par piedāvātiem kukuļiem un iesaistīšanos kukuļu piedāvāšanā tieši toreizējā premjerministra biroja darbiniekiem un Saskaņas deputātiem. Gan arī, bet es runāšu par visiem un visu jūs interesēs, jo kā nacistu laikos teica, pēc katra no jums un katra no mums var atnākt, ja nebūs tiesiskuma. Es līdz tas ir, manuprāt, mans kā tieslietu ministra uzdevums jūsu visu priekšā nedalot, kurš ko par ko un kā ir ievēlējis. Pat arī vanabī nacionālā buržoja, kas aiz manis runās pēc tam vēlētāju vārdā, jo arī viņa augsts tiesiskumu. Varbūt viņi vienkārši nesaprot, kas tas tiesiskums tāds ir. Un mans pienākums un mūsu visu pienākums šeit kopīgi, varbūt pat karojot savā starpā ar vārdiem, izcīnīt izpratni par to, kāds tiesiskums ir Latvijā un kādam šim tiesiskumam ir jābūt. Tad proti par šiem faktiem. Es līdz pēdējam brīdim, zinot ļoti daudz no visiem lietas apstākļiem, ne tikai no sarunas no Juri, bet pazīstot Jurašu kopš tā brīža, kad es biju tieslietu ministrs 2012. un 2013. gadā, es šodien, es līdz pēdējiem brīdiem šobrīd neticēju, ka varētu ierosināt tādu lietu, kriminālu lietu, kāda ir ierosināta. Un ņemiet vērā, ka tādu vai savādāk es arī esmu apmēram 20 gadus praktizējis kā zvērināts advokāts, nepārāk daudz kriminālu lietās, bet tomēr mana pirmā darba pieredze bija būt tieši prokuratūras izmeklētājiem. Būdams vēl jauns students 90. praktiski 90. Gadā. Tā ka kaut kāda pieredze man arī ir, un es arī zinu, ka apmēram kā darbojas politika un kā var darboties politiskā ietekme. Tāpēc līdz pēdējiem brīdiem es neticēju, ka tik nekaunīga kriminālieta varētu vispār būt ierosināta, un kā šāda kriminālieta, bet es tad es neticēju pavisam, ka tā nonāks līdz šodienai. Tas, ka šī kriminālieta un tas, ka šobrīd mums ir jārunā par tādu cilvēku kā knābu izmeklētājs un tagad iekšlietu jūsu saimas, iekšlietu un aizsardzības komisijas vadītāja, nu nevelti jūs tomēr viņu turēsiet ievēlējuši, droši vien uzticējāties izdošanu kriminālu vajāšanai, ZZS un saskaņas cilvēku izziņošanas gadījumā, par to, kā notika šī kukuļu piedāvāšana, un ka tas, šī krimināla lieta tika ierosināta laikā, kad ministru prezidents bija tieši ZZS partijas biedrs. Tajā laikā, kad izbeigtā krimināla lieta tika atjaunota brīdī, kad par ministru prezidentu bija politiski ZZS, ir pamats, domāt, ka tā ir politiska ietekmējamība. Juģina kungs, jūs minējāt, ka ir jānoskaidro, mums ir jānoskaidro, vai tā var būt, un vai ir pamats uzskatīt, ka šeit ir politiski motivēta krimināla lieta. Jā, man ir apstākļi, kas liek domāt, ka tieši šajā gadījumā ir politiski krimināla lieta bijusi ierosināta un uz saimu virzīta tieši politiski motivēta dēļ, apstākļu dēļ. Ja ir iespējams, es lūgtu papildus laiku, ja man tāds ir iespējams
Vai
uzreiz.
Vai iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Nav, turpiniet.
Nav. Esmu liecinieks tam, kā strādāja knāb Juris Jurašs. Es zinu krimināllietas materiālus, jo man tas interesēja un es varēju ar tiem iepazīties. Un es iepazinos ar 2017. Gada 15. Jūnijā krimināla procesa uzraugošā prokurora Zalužīnska lēmumu, un tas ir bija izsūtīts jums visiem. Jūs ziniet, ka ir divi prokuroru lēmumi, diametrāli pretēji, un kāpēc tas, kurš tika atcelts lēmums, tika atkal atjaunota krimināla izmeklēšana, lūdzu meklējiet atbildi šajos apstākļos. Un jūs sapratīsiet, ka prokurors konstatēja, Kāpēc prokurors konstatēja nevien to, ka nav nozieguma sastāva šajā gadījumā, bet arī faktus, kas liecināja, ka krimināla process uzsākts uz informācijas pamata, kas neatbilst lietas materiāliem, faktiski uz nepatiesām ziņām. Un likums par valsts noslēpumu nosaka, ka tas priekšmets, kas ir šajā krimināla lietā nosaukts par korupcijas gadījumu, nevar būt vispār pamats, lai par tādu ierosinātu kriminālu lietu, proti ziņojums par korupciju. Un visi, kas aizstāv, visi, kas runā par trauksmes cēlāju aizsardzību, visi jūs, kas esiet pieņēmuši likumu par trauksmes cēlāju aizsardzību, variet šo likumu ļoti vienkārši droši vien saplaist vai darīt ar šo papīrīti, ko jūs gribiet. Tas nav vērts pat tās tintes, kas ir apdrukāta, jo tiesiskums nav abstrakts. Taisnība nav abstrakta. Taisnība ir attiecas uz katru konkrētu cilvēku. Un ja uz Juri Jurašu, kurš ir ziņojis par korupcijas gadījumu ļoti milzīgos apmēros un ar attiecībā uz ļoti ietekmīgām, politiski ietekmīgām personām Latvijas valstī, tad tādā gadījumā, un viņš par to ir izdots šobrīd kriminālu vajāšanai, Šis likums var būt pieņemts vai arī var nebūt pieņemts, tam nav nozīmes, ja jūs likumu un tiesiskumu nenodrošina uzdrukātais papīrs, nenodrošina šeit balsojums, to nenodrošina arī policisti un to nenodrošina arī tiesa, to nodrošina tādi individi kā Juris Jurašs. Un es ceru, ka, un ticu, kā Juris arī minēja, kā tieši viņa gadījums Latvijas tiesību zinātnē un Latvijas tiesību vēsturē un parlamentārismu vēsturē būs kādreiz tiks mācīts juristiskajā fakultātē pirmajā kursā kā paraugs, kā vajag cīnīties par tiesiskumu. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Kolēģis aizmirs vienkārši vienu lietu pateikt. Pirms 30 gadiem Ieva akurāt ir dziedāja palīdz Dievs visai latviešu tautai, saved to mājās pie Daugavas krastiem, saved to mājās. Kāpēc es to saku? Ieva akurāt ir viena no atmodas simboliem. Un Jurjuraš, es džentlmenis, tad, kad tev izdos noliec deputātu mandātu, lai Ieva akurāt ir varētu nākt tavā vietā un atmodināt šo parlamentu. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Sveiki, cienījamie kolēģi! Es domāju, ka mūsu kolēģi jau ļoti labi nomotivēja un izstāstīja lietas apstākļus un motīvus, kāpēc balsot par vai kāpēc balsot pret. Tas, uz ko es gribu vērst jūsu uzmanību, ir kā jūs pildat savu darbu. Un kā jūs esat iedziļinājušies vai neiedziļinājušies šajā lietā? Cik daudz no jums ir izlasījuši prokuroru nosūtīto ziņu? Es esmu. Cik ir? Ne, tiešām, ja? Nu, labi. Apmēram tā arī varētu būt, jo no šodienas ziņām, no šodien tā, ko es uzzināju, prasot tātad Saeimas drošības dienestam, 34 no jums vispār ir izlasījuši prokuroru sūtīto ziņu. Tad ko dar pārējie? Ko pārējie ir darījuši? Vai jūs esat izdarījuši savu darbu un novērtējuši objektīvi, kā balsot šajā ļoti svarīgajā šī parlamenta balsojumā? Vai jūs, teiksim, neuzskatāt sev pietiekam par kompetentiem, lai izlēmtu šo jautājumu, jo tas tomēr ir juridiski svarīgs un sarežģīts jautājums? Bet tad varbūt, ja tā, tad varbūt jums nevajadzētu arī balsot šajā balsojumā. Bet varbūt arī vienkārši jums neatradās 20 minūtes, jo tieši tik daudz ļoti rūpīgi lasot šo iesniegumu man aizņēma. Un es iedziļinājos un tiešām viņu pārlasīju kārtīgi. 20 minūtes. Varbūt jums neatradās šīs 20 minūtes. Bet varbūt arī jums partija vienkārši ir pateikusi jau kā balsot. Varbūt vienkārši jums ir pateikusi, lai uzlabotu savus politiskos reitingus, un tāpēc jūs šodien jau sen esat izdomājuši, kā jūs balsosiet. Bet ja tā nav, un ja nekāds no jums tiešām vēl domā, kā balsot, tad es aicinu balsot, tiešām ņemot vērā, izvērtējot. No visiem tiem daudzajiem materiāliem, kas vismaz bija publiskajā vidē, vai jums tiešām šis neatgādina politisku pasūtījumu? Paldies!
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Es zinu, ka prokuratūra var nekaunīgi melot. Es zinu, ka prokuratūra var nekaunīgi pārkāpt likumu. Es zinu, ka prokuratūra var atjaunot jebkuru kriminālu procesu, kā tikai viņiem ienāk prātā. Es zinu gadījumus, kad krimināla procesi tika atjaunoti pat tad, kad bija iestājies krimināla atbildības noilgums. Es zinu, ka prokurora neatkarība ir tikai uz papīra. Es zinu, ka neviens prokurors nekad neies pret amata augstāka prokurora gribu un vēlmēm. Ilgus gadus strādājot izmeklēšanas iestādēs, es zinu visu šo un ne tikai to. Kolēģi, šodien mēs lemjam par prokuratūras pieprasījumu izdot vienu no parlamentāriešiem, Juri Jurašu. Satversmes tēvi, mums neliek būt par tiesnešiem. Viņi mums liek izvērtēt konkrētus kritērijus, un šie kritērija ir politiskā vajāšana. Mums ir jāizvērtē, vai ir pazīmes, tiešas vai netiešas pazīmes šai vajāšanai. Es varu nosaukt vairākas. Pirmkārt, es lūgtu aizdomāties par apsūdzības absurdo raksturu. Juris Jurašs tiek apsūdzēts par informācijas, kura likumīgi nevar būt valsts noslēpums izpaušana. Otrakārt, šeit jau pieminēja notikumu chronoloģiju, ka 2016. Gada 15. Jūnijā šī lieta tika izbeigta. Es vēršu jūsu uzmanību, ka izmeklēšanas iestāde, kura to bija sūtījuši krimināla vajāšanas uzsākšanai, likumā noteiktajās 10 dienās šo lēmumu nepārsūdzēja, acīm redzot, saprotot, ka šis lēmums ir pamatots. Tomēr 2016. Gada augustā, pēc tam, kad Juris Jurašs bija piedalījies politiskās akcijās, kurās tika prasīta ģenerāla prokurora atkāpšanās, šis krimināla process tika atjaunots. Kolēģi, treškārt, es vēlētos uzsvert, ka ģenerāla prokurors iepriekš masu medijos ir paudis negatīvu attieksmi pret Krampa darbiniekiem, tajā skaitā arī Juri Jurašu. Ģenerāla prokurors nevar dot rakstiskus norādījumus zemāk stāvošam prokuroram, un viņš to nekad nedarīs, bet katrs prokurors zina, ka viņam ir labāk domāt tā, kā domā ģenerāla prokurors. Ja vien viņš vēlās saņemt piemaksas, prēmijas un varbūt maigāku attieksmi disciplināru lietās. Kolēģi, es aicinu arī atcerēties, ka šis pieprasījums izdot Juri Jurašu nāca tieši laikā, kad runa bija Saeimā par jaunās valdības apstiprināšanu, un tas arī ir politisks notikums. Paldies jums par uzmanību, es aicinu balsot pret.
Vārds deputātē Jutai Strīķei.
Ierosinājums izdot kriminālu vajāšanai Juri Jurašu, pats ierosinājums, nebija par Juri Jurašu. Viņš bija par valdību, par valdības izveidošanu. Mēs visi labi atceramies un zinām, ka tika darbinātas troļu fermas, tika sūtītas viltas ziņas visos internet portālos, tika sildītas oligarhu iedētās olas, lai šķiļas, lai tie dinozauri lec ārā un koži. Tika pirkti visi žurnalisti, kurus var uzpirkt. Un nekas nelīdzēja. Jā, vēl mēģināja Kariņa kungam iestāstīt, ka tomēr labāk ir braukt uz Briseli, tā ir ērtāk un komfortablāk. Nu, it kā daudziem cilvēkiem saprotams arguments. Un nekas nelīdz. Valdība veidojās, iet uz priekšu. Tūlīt tiks apstiprināta. Stunda X ir situsi. Darbinam Kalmēru. Sūtam vajāšanai JKP biedru. Valdība tika izveidota. Nekas jums nesanāca. Un tagad tas nav balsojums par Juri, nekādā gadījumā. Tas ir balsojums par mums. Kursīti Pakulis kundze, jūs atcerieties 2001. Gadu, kad bija jābalso par Aināra Šlesera izdošanu kratīšanai. Jūs balsojat pār. Un jūs teicāt no šīs tribīnas. Mums nav iemesla domāt, ka valsts tiesību sargājošās iestādes ceļ nepamatotas apsūdzības. Jums joprojām nav pamata domāt. Jūs joprojām domājat, ka visas tiesības sargājušās iestādes visām var uzticēties. Ja nē, tad padomājiet, ka ir jābalso. Es gribēju vērsties pie Voikas kundzes un atgādināt viņai, ka pirms nepilna mēneša Juri Juraša vadītajā komisijā viņa runāja par ļoti kvēli, runāja par trauksmes cēlāju aizsardzību. Un es gribēju uzprasīt, ko saka viņas sirdsapziņa. Es skatos, kā Voikas kundzes nav. Es nezinu iemeslus, bet es nedomāju, ka viņa ļoti skumst pēc tā, ka viņa šodien nav. Tad es vēršos pie jums, Pavļuta kungs. Jūs vakar man prasījāt, vai es iesšu tikties ar Navaļnēju štaba vadītāju, kurš pašlaik ir Latvijā. Jā, es iešu ar viņu tikties, jo man ir ļoti svarīgi, ka tas, kas notiek pašlaik Latvijā, diemžēl liek vilkt paralēles ar Krieviju. Viņš noteikti mūs stāstīs, ka Krievijā cilvēks, kas ziņo pa korupciju, liek cietumos. Jā, Latkoska kungs, jūs vadījāt ļoti ilgus gadus aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju. Man arī jums gribas uzprasīt. Jūs noteikti zinat. Jūs tiešām zinat, kas ir bezkompromisa tiesiskums. Un līdz ar to vai ir jābalso par kriminālu vajāšanu pret cilvēku, kurš ir informējis par korupciju. Kučinska kungs. Nav. Paldies. Kučinska kungs, es tagad arī skaidri zinu, kāpēc jums nav jābūt valdībā. Pilnīgi viennozīmīgi, jo jūs izmantojāt tiesību sargājošās iestādes savas un savas partijas interesēs. Un noslēpumus, reālus izmeklēšanas noslēpumus, izpaudāt savas partijas biedrim. Bet par to es saprotu, Kalmēri saprotu, ka nevajag ne izmeklēt, ne sodīt, tur viss tā kā pats pa sevi pienākās. Nu, ar saskaņu tāpat visi skaidrs. Es lūdzu apvienot tās minūtes, ja nav pret.
Vai deputātiem iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu iebildumi nav?
Ar saskaņu tāpat visi skaidrs. Jūsu politiskais partneris Putins regulāri apcietina cilvēkus, kas cīnās pret korupciju, un tad viņš stāsta. Tā taču ir neatkarīga tiesa. Šis prokurors ir neatkarīgs. Man ar to nav nekāda sakara. Tā kā jums tas, lecim redzot, pēc partijiskās piedarības piedarās balsot par. Nu, ar partiju, ka pavēli vai it kā viss. Jums tā kā ir visgrūtāk šajā jautājumā. Varbūt visvieglāk izlemties, bet, nu, droši vien kā parasti vienprātības jūsu rindās nebūs. Šis nav balsojums par Juri. Šis ir balsojums par mums, par to, kādi mēs esam. Un jūs varat apcietināt mūs visus. Jūs varat gāst valdību, ko jūs tik ļoti augstat savās sirdīs. Jūs varat atgriezt visu, kā ir bijis, un baroties uz tautas rēķina. Un dzīvot mēlos. Bet tik un tā mūs jūs neapklusināsiet.
Vārds deputātei Dagmārai Beitnerēle Gallai.
Godātie kolēģi, kaut kā ļoti maz runātāji ir šoreiz par šo tēmu, kas ir, manuprāt, visai Latvijai ļoti svarīga. Un es esmu Judina kunga iedvesmot runāt tiešām par samērīgumu. Un mēs saprotam visi, ka šobrīd mūs klausās Latvijā tie cilvēki, kuri dzīvo līdz šim notikumam, dzīvo līdz, lai Latvija būtu tiesiska. Un man pat gribētos šobrīd nolikt tā kā sajūta, ka es esmu šeit valsts parlamentā, bet no šīs tribīnas es gribētu teikt, ka Latvijas ierīnas pilsoni, ka man šis samērīgums mulsina no mūsu valsts prokuratūras puses, jo prokuratūra nevarēja pierādīt, ka valsts nozagšanas sarunas rīcenē palika nesodītas. Tās bija tikai sarunas pēc darba laika. Tās bija tikai sarunas pēc darba laika, un tad jau var runāt, ko grib. Tur nevarēja neko atrast pierādīt. Šajā gadījumā es domāju, ka prokuratūra ļoti centīsies, bet es ļoti ticu, ka taisnība uzvarēs, un Juris ir godvīrs, kad viņš ir ar mieru doties, lai noskaidrotu šo savu patiesību. Paldies, Juri Juraš, tu esi atslēgas persona šobrīd visai Latvijai, jo Latvija grib dzīvot tiesiskā režīmā. Mēs gribam būt tiesiska valsts. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es nebiju šodien gatavojies runāt, jo manas domas par šo balsojumu precīzi arī pateica Andrejs Judins. Ne jau mēs šeit esam tāpēc, lai spriestu tiesu. Un ja mums šodien ir vienkārši jāizvērtē, vai ir politisks pasūtījums vai nav, tas ir mūsu uzdevums. Bet dzirdot tieslietu ministra vērš uzmanību, nu jau amatpersonu saukts, dzirdot pārējos, arī vēl runas to IKP par politisko pasūtījumu. Es tā kā vai pareizi saklausīju, bet jautājums, kas tika virzīti bijušās valdības virzienā un tā, tas, kas ir attiecībā uz konkrēto lietu un uz Juri Jurašu, un es domāju, ka tas, lai paliek arī tālākā tiesvedībā, un tas Juri Jurašs būs tikai uz jūsu sirdsapziņas, jūs jau sev atskaitīsieties kādreiz, vai jūs esat tas goda vīrs, vai tomēr ne, bet jautājums ir tas, kā parādījies teiciens bezkompromisa tiesiskums manā skatījumā sāk izpausties, ka tā nav viss ticamība likumdošanai iešana stingri pēc likuma, bet tās jau sāk parādīties, ka kādas konkrētas atsevišķas cilvēku grupas uzurpēt lielā taisnības spriedēja lomu un stāstīt, kas ir pareizs, kurš ir īstais, kurš ir baltais, kurš ir melnais, un tas ir ārkārtīgi bīstam. Tas ir vēsturē, tas ir bijušas raganu dedzināšanas, tas ir bijuši ļoti daudz dažādi precedenti, un es domāju, paliekam tomēr demokrātija, paliekam parlamentāra valsts, un jums ir savu balsu, jums ir 16 vietas parlamentā, jums ir savs viedoklis, bet neuzurpējat to par tautas viedokli. Attiecībā uz savu valdību un 30 gadiem. Ja es atceros, pirms 30 gadiem mēs sēdējām un spriedām par tiem pašiem jautājumiem. Situācija toreiz bija gan ar apraktām burciņām finanšu policijā vidā, kā bija jāsāk zināmas darbības. Situācija bija par ministru biroju, par dažādām lietām. Mēs sanācām kopā ar tiesību sargājošajām instancēm, un tas bija kopīgs lēmums pakāpeniski sāk iznīdēt šīs vecās tradīcijas. Un man valdības ministri, kas bija, var apstiprināt, mēs darījām to, ko varējām izdarīt. Protams, ne visu. Daudz vēl ir priekšā, un es ceru, ka turpināsies un neatgriezīsies vairāk burciņa rakšana, Jurašu kunga sēdēšana vida ēkā nepārtraukti un kopējas lietas, kas tika darīts. Bet tas, es teicu, par to jūs atskaitieties savai sirdsapziņai. Promējot no valdības, tiekoties gan ar prokuroru, gan ar drošības policiju, gan ar knābu vadību, es teicu, ka šis ir viņu laiks, šobrīd viņiem jāparāda mugurkauls, viņiem ir jābūt tādiem, un viss mans noslēpums valdībai un viņu darbībai bija tāds, ka viņi varēja darīt, un viņi zināja, ja kāds politiski taisīsies iespaidot prokuratūru knābu vai kādu, viņi varēja griezties pie premjera, un viņi būtu dabūjuši, un dabūt man arī palīdzību un aizsardzību. Šobrīd es vienkārši paužu joprojām uzticību korupcijas apkarošanas birojam jaunajā veidolā, kas spēja beidzot kā komanda strādāt, beidzot bez strīdiem, monolīti panākt arī rezultāts. Es izsaku uzticību gan ģenerālprokuroram, gan visai prokuratūrai par to, ka viņi nav politiski iespaidojami. Arī pārējiem un no savas puses pilnīgi noteikti šis nav politisks pasūtījums, bet par jums, lai lēm jūs sirdsapziņu un tālākās instances. Paldies!
Un tie kolēģi deputāti Latkovskis, Augulis, Gešins, Pavļuts, Strīķa un citi lūdz turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, tātad sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debatas, vārds deputātām Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, tautā runā,
kad mums šeit šajā ēkā tāda vienīga podziņa spaidīšana vien ir. Visu nedēļu, vismaz pirmdien, jūs varējāt iepazīties ar lietas materiāliem. Kā mēs tikko dzirdējām, iepazinās tikai 34. Un ar šo balsojumu tiks, jūs iebiedēsiet nākotnē cilvēkus, kuri varētu celt trauksmi. Jūs sekmēsiet tieši klusēšanu un kukuļņemšanu. Es varu pastāstīt tīri no savas personīgās pieredzes, kāpēc es uzskatu, ka knābā tajā periodā, kad Jurašs cēla trauksmi, Strečenoks nodarbojās ar bezdarbību. Tas ir 2014. Gads, knāps un jaunam darbiniekam, pretējās kolēģis, savam radiniekam piesolīja iepirkumu. Tika ziņots tālāk, protams, nekas netika darīts. Tā vietā tas darbinieks tika ierauts 3 gadu tiesvedībā. Tas darbinieks esmu es, un es vēl šodien paskatījos tikko tik, ka tas kolēģis, kurš solīja savam radiniekam iepirkumu, viņš vēl joprojām strādā korupcijas novēršanas apkarošanas birojā. Viņš vēl ir štatā. Un tieši tāpēc es domāju, ka Jurim Jurašam nebija cita iespēja kā ziņot par to sabiedrībai, par šo bezdarbību. Kolēģi, lūdzu, neesiet podziņas spaidītāji, balsojiet pēc sirdsapziņas un nepieļaujiet to, ka mums viss šis aiziet kaut kur tuvāk Krievijas līmenim. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Kučinska kungs, par sirdsapziņu. 2011. Gada 26. Maijā jūs balsojāt pret Aināra Šlesera izdošanu. Un jūs arī bijāt ar Labu Latviju frakcijas vadītājs tajā laikā. Nu, te tā vismaz ir rakstīts, bet balsojāt. Un ir mazliet dīvaini, kad ZZS nāk runāt par sirdsapziņu. Tas ir reāla sajūta mazliet. Un vēl saskaņa fonā piebalso. Jums tur sava problēma tagad pietiek. Jums tur cits viets viss kārtībā. Strādājam, viss ir labi. Nevajag uztraukties. Kā jums tur dzelzceļā labi iet? Līdz jums arī aizgāja tie koferīši vai netika līdz jums? Skužēl!
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams vai sakāms, skaidrojams? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par piekrišanu kriminālu vajāšanas uzsākšanai pret 13. Saeimas deputātu Juri Jurašu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret 17 atturus nav lēmums pieņemts. Mēs nevaram turpināt vēl saimes sēdi. Turpināsim, kolīdz tas būs iespējams. Tagad tas ir kļuvis iespējams. Ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Kučinskis, Valēnis, Reiznieca Ozola, Dūklavs, Bergmanis un citi. Lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā. Par pieteikusies runāt Dana Reiznieca Ozola.
Kolēģi, šis likumprojekts paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra būtu palielināti valsts ģimenes pabalsti ģimenēm par pirmo bērnu ģimenei, nosakot to, ka tas ir nemazāks kā 50 eiro, par otro nemazāks kā 100, par trešo nemazāks kā 150 eiro. Atšķirība no šodienas iepriekš skatītajiem likumprojektiem ir laikā. Mēs dzirdējām argumentu, ka šajā gadā nekādas izmaiņas nebūs, ka 19. Gadā nekādas solījumi netiks pildīti, tad mēs jums dodam iespēju to darīt nākamajā gadā. Arguments, ka budžets ir iztukšots un tādēļ mēs nevaram pildīt savus priekšvēlēšanu solījumus, neiztur kritiku, jo priekšvēlēšanu laikā bija zināms gan viena gada budžets, gan trīs gada budžets. Un bija zināms gan ieņēmumu, gan izdevumu apjoms. Un katrs deputāts, un arī cerams, ka topošais deputāts zina, ka ja ir kādi priekšlikumi, kurus mēs solām ar milzīgiem izdevumiem, tad ir jābūt arī priekšlikumiem, kas paredz vai nu kā mēs ietaupīsim resursus un varēsim finansēt šos savus solījumus, vai nu kā palielināsim resursus. Šobrīd mēs gribam, lai diskusija notiek Saeimā pēc būtības. Ja jūs esat devuši saviem vēlētājiem solījumus vēlēšanu laikā, un tiešām ir tā, ka kundzītes un kungi ticēja jums, ka būs liels pensijas un diskutēja, vai varam jau pēc vēlēšanām decembrī tās sagaidīt, vai tikai no 1. janvāra. Jūs joprojām negrasāties šos solījumus pildīt, vismaz tā šobrīd izskatās, bet mēs gribētu, lai jūs to iespēju tomēr izmantojat. Ja jūs noraidīsiet šo likumprojektu, mēs gatavosim nākamo ar 2021. Gadu, lai parādītu, ka vai nu jūs esat tikai tukšu salmu kūlēji, cilvēki, kas draud arī no Saeimas tribīnes, vai jūs arī spējat kādu brīdi savus solījumus pildīt? Aicinu iekļaut darba kārtībā un pēc tam arī atbalstīt.
Pretpieteicies runā deputāts Raivis Dzintars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, iesniegt fiskāli ietilpīgus priekšlikumus, protams, ir opozīcijas darba rutīna, un tas nav nekas neierasts, droši vien mēs to pieredzēsim vēl nereiz vien, un šie priekšlikumi tiek sniegti faktiski ne jau ar mērķi diskutēt pēc būtības par tiem, bet ar mērķi testēt valdošās koalīcijas, testēt valdības, nu, tā varētu teikt, nervu sistēmu, izdarīt spiedienu, lai vājinātu valdību. Tas ir normāls opozīcijas ikdienas darbs. Taču, runājot par konkrēto piedāvājumu, gan jāteic, ka arī pēc būtības tas ir visnotaļ apšaubāms, jo Dana Reizniece, kā finanšu ministri savulaik, ir ļoti aktīvi piedalīsies diskusijā tieši par to, kā būtu pareizi uzlabot šo sistēmu attiecībā uz ģimenes valsts pabalstiem, un mēs arī kopīgi savulaik diskutējot ar ekspertiem, ar demogrāfijas lietu centru, konstatējām, ka faktiski pašreizējā sistēma jau ir atžgārna to, ka maksās tiek pa bērna kārtas skaitli, nevis mērtiecīgi tiek atvēlēt līdzekļi tām ģimenēm, kuras audzina vairākus nepilngadīgus bērnus, kuram šis atbalsts ir visvairāk nepieciešams. Ar konkrēto priešlikumu, kurš ir fiskāli ļoti dārgs, mēs īstenībā šo sistēmu vēl vairāk tikai paildzināt. Tieši šī iemesla dēļ jaunā valdība demogrāfija ir definējusi kā vienu no galvenajiem mērķiem. Ir demogrāfijas lietu centrs, kurā, es domāju, tas būs jautājums, kas būs virs kādas atsevišķas partijas interesēm. Tas būs jautājums, kurā mēs visi liksim galvas kopā, meklēsim labākos risinājumus, iesaistot vadošos ekspertus, lai atrastu trāpīgākos, mērtiecīgākos pasākumus, kā līdzekļus izmantot atbalstam ģimenēm ar bērniem. Es atgādināšu, ka šis jautājums Nacionālajai apvienībai ir daudz gadus, faktiski kopš 12. Gada bijis viens no visbūtiskākajām prioritātēm, bieži vien saukts arī par demogrāfijas ultimātu, bet šī ultimāta rezultātā mēs esam panākuši, ka faktiski katru gadu, salīdzinājumā ar 12. Gadu budžetā mērtiecīgiem demogrāfijas pasākumiem atvēlēt vairāk nekā 200 miljonu eiro. Un šie līdzekļi tiek mērķtiecīgi ieguldīti tajos pasākumos, kas ir izdiskutēti ar sociāliem partneriem, ar ekspertiem, par ko ir gan valdības politiskā, nepolitiskā līmenī bijusi diskusija, tādi ieguldīti mērķtiecīgi. Šis piedāvājums ir ārkārtīgi dārgs piedāvājums, kas nav izdiskutēts. Īstenībā tas ir pretrunā ar tiem secinājumiem, pie kā diskusija rezultātā mēs esam nonākuši. Līdz ar to es noteikti neuzskatu, ka te ir mērķis risināt demogrāfijas jautājumu pēc būtības, bet īstenot tādu ikdienas rutīnas pasākumu no opozīcijas puses, tāpēc kolēģi ņemot vērā šos argumentus aicinu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso, lūdzu zvana. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturs nav, likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Kučinskis, Valainis, Reizniec, Ozola, Dūklavs, Bergmanis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Labdien, kolēģi! Šis likumprojekts šodien jau iepriekš tika skatīts, bet ne šādā mazliet. Mēs viņu modificējuši šobrīd un uzskatām šo pasākumu varētu ieviest 21. Gadu. Ir prieks dzirdēt, kad budžetā, kas ir virs 9 miljardi, tie solījumi, kas ir jāizpild šajā budžetā, tie tieši tie, ko Mārkučinska valdība veikusi, un ka tas darbs jāturpina, par to ir liels prieks, bet tomēr mēs arī sadzirdējām to, ka šogad nē, bet no nākamā gada tā kā to varētu darīt, tāpēc arī šis priekšlikums ir no nākamā gada, tas nav no šī gada. Un tas, ko mēs gribam sākt šīs diskusijas Saeimas komisijās par to, kā mēs to labāk varam izdarīt, tas nevar notikt vienā dienā, tam mēs piekrītam, bet diskusijas mēs varam sākt jau tagad, tāpēc aicinu atbalstīt.
Pret pieteicies runāt deputāts Atis Zagatistovs.
Sveiki. Jau kārtējo reizi mēs ar ļoti nopietnām sējām runājam par simtiem miljoniem eiro. Un jūs ziniet, kas notiek, kad Saskaņa un ZZS runā no Saeimas tribīnes. Rīga dimd! Un rodas jautājums, kas to Rīgu dimdināja? Ai, ai, jā, tralalā. Un ziniet, tur ir tāds pantiņš, tai meitiņai pūrukala, kam trejādi baleliņi. Viens Rīgas satiksmē, viens Rīgas ūdenī un viens Rīgas mežos. Nobeigsim šo skaisto dienu ar smaidu. 120 miljonus nevar mētāt tāpat vien.
Labi, kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav, likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Un deputāti Kučinskis, Valainis, Reizniec, Ozola, Dūklavs, Bergmanis un citi lūdzu sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums darba likumā. Par pieteicies runā deputāts Uldis Augulis.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītās dāmas, godātie kungi. Šis priekšlikums, kas piedāvā palielināt minimālo algu, dod to iespēju, varbūt atšķirībā no diviem iepriekšējiem priekšlikumiem, budžetā vairot ieņēmumus, gan sociālā budžeta sadaļā, gan iedzīvotāju ienākumu nodokļa sadaļā, un kā Zagatistova kungs teica, tad nobeigsim šo sēdi uz tādas priecīgas nots un atbalstīsim šo likumprojektu. Paldies!
Pret pieteicies runā deputāts Kristiāns Feldmans.
Šodien jau kārtējā absurdā lieta, ko es dzirdu no šīs tribīnes, īpaši no melu čempioniem. Es tikai vēlējos pateikt, ka, ja Auguļkungs būtu pakonsultējis sev aizmugurē sēdošo pamatotu bijušo finanšu ministri, tad viņš būtu uzzinājis, ka fiskālā ietekme šeit nav pozitīva, bet ir neitrāla tieši šim konkrētajam punktam. Tie ir finanšu ministrijas aprēķini. Tāpēc, protams, ka jābalso ir pret šo, un tad, kad šobrīd mēs strādājam, tad jau drīzumā tiks iesniegts 2019. Gada budžets, kur arī tā kontekstā mēs runāsim par šo jautājumu, es domāju, budžeta komisijā, bet 2020. Gada budžets sekos drīz pēc tam runāsim, līdz ko būsim sapratuši, kā mēs varam izpildīt melu čempionu dotos solījumus, runāsim par šiem jautājumiem. Paldies, balsojam pret!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums darba likumā iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 56 atturas nav. Likuma projekta sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet saistībā ar šodien paredzēto jautājumu atbilžu sēdi pulksteni 17. Man jūs jāinformē par deputātu Zariņa Krišāna Gešina Tutina Orlova jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par nacionālā enerģētikas un klimata plānu izstrādes gaitu un tā atbilstību Latvijas sabiedrības interesēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Dombrovska Gešina Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par iecerētajām izmaiņām energoapgādes jomā un tās iespējas uz dabasgāzes sadales tarifu uz Latvijas patērētājiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbildu sniegšanas deputātu jautājumiem šodien 17. Izpaliek deputāti Zariņš, Krišāns, Kucins, Nikonovs, Ločmela Luņova iesnieguši deputātu jautājumu par 2019. Gada 29. Janvāra ministru kabineta sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto jaudu regulējumu uzraudzību un rīcību pēc Saeimas 2019. Gada 10. Janvāra lēmuma. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, šis ir saistībā ar to ziņojumu, ka ekonomikas ministrs prezentē, nu pateik, ministru kabinetā par to, kā viņš domā tālāk rīkoties ar šo IK aferu. Kā jau es šeit apsolīju no tribīnas, ka es palīdzēšu ekonomikas ministram tikt galā, ja viņš vēlēsies tikt ar šo aferu. Arī ja viņš nevēlēsies tikt galā šo aferu, es viņam palīdzēšu tomēr viņu tikt galā, ar viņu nāksies tikt galā. Un šie jautājumi ir konkrēti, lai palīdzētu ekonomikas ministram saprast, kas viņam būtu jāpajautā saviem ierēģiņiem, lai viņš saprastu, kādu plānu viņam gatavojas izstrādāt. Lai tiešām šis plāns būtu tam, kas ir rakstīts gan valdības deklarācija, gan ko arī svēti un svinīgi ir solījusi KPV. Kopīgiem spēkiem mēs to varam paveikt.
Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašrādenam.
Cienījamie kolēģi, izglītības, zinātnes un kultūras komisija tiek sasaukta pēc 15 minūtēm komisijas sēžu zālē. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, kolēģi atgādina, ka jau vairākas stundas mums pacietīgi sarkanajā zālē gaida Aleksa Navaļnieks tā vadītājs Leonīds Volkovs. Uzreiz pēc šīs sēdes es aicinu visus. Interesants doties uz sarkano zāli. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Godātie kolēģi, pa ceļam līdz Valkovam dzeltenā zālē notiks grupas dibināšana ar Gruzijas parlamentu. Interesantiem lūdzu dzeltenā zāle.
Sēm sekretāram reģistrācijas rezultātiem.
Jā, vēl sekundu uzmanības. Nav reģistrējies. Anda Čakša. Neredzu. Marija Gulbiva, Ieva Krapāne, Janina Kurceite, Linda Ozola, Ramona Petkeviča, Edgars Rinkevičs, Mārtiņš. Mārtiņš, tāds tu redzēji? Ok, redzu. Inese Vojka, paldies visi.
Paldies, sēdi slēdzu.